Ceļotāju diena ir ļoti sena tradīcija. Līteres Nacionālajā parkā notiek jau kopš 2010. Gada. Šogad šis pasākums ir īpašs galvenokārt divu iemeslu dēļ. Tas notiek Līteres 100 gadas zīmē. Otra lieta pirmo reizi. Šis pasākums notiek vasaras vidū. Iepriekš tas vienmēr ir noticis vasaras sākumā jūnijā. Šogad notiek 5. Augustā kopā ar lībiešu svētkiem, kas arī notiek šajā pašā datumā. Tas dod iespēju atklāt gan dabas, gan arī kultūra vēstures vērtības, kas ir raksturīgas šai teritorijai. Programma gana daudzveidīga, būs iespēja darboties gan mobilajā dabas klasē pie Mazirbas tautas nama, iesaistīties izzinošās aktivitātēs pie Līteres bākas. Savukārt dabas pārgājienu cienītājiem būs vesels trīs dažādas iespējas, kuras ir iespējams arī savā starpā sakombinēt. Daļa no šiem pasākumiem ir brīvi pieejami un apmeklējami jebkurā laikā. Savukārt dabas pārgājieniem ir nepieciešams iepriekš pieteikties un informāciju par visu šo visērtāk ir atrast sociālajā tīklā Facebook Līteres Nacionālā parka kontā. Bet var meklēt arī dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapās.